Vai pa univerza. Infoblog. Sto dni boja proti zvišanju šolnin so prejšnji teden obeležili kvebeški študentje. Po poročanju je bilo v času protestov dosedaj aretiranih že preko 2500 ljudi. Oblasti v provinci so se odločile za nov ukrep, ki naj bi protestnikom preprečil njihovo nadaljno aktivnost. Sprejet je bil poseben zakon, imenovan Bill 78, ki prepoveduje zbiranje skupine več kot 50 ljudi brez predhodnega soglasja oblasti. Predvidene kazni so enormno visoke in lahko zadenejo vodje protestov individualno. Tudi policija je zakon vzela resno. Zgolj v eni noči so v Montrealu in mestu Quebec aretirali 700 ljudi. Protest je bil namreč označen za nelegalnega v trenutku, ko se je pričel. Solidarnost s svojimi kolegi so napovedali študenti iz zvezne države Ontario, kjer so na vlado že naslovili zahtevo po znižanju šolnin. Prvi protestni shod so napovedali za 5. junij. V Ontariju so se šolnine v zadnjih 6 letih zvišale za kar 71%. Ta neslavni rekord bi Quebec v primeru uresničenja vladnih predlogov presegel. V času, ko so prejšnji teden svojo bitko proti zviševanju šolnin in omejevanju zbiranja ljudi na prostem bili v Kanadi, so zavzeli ulice tudi učitelji in študentje v Španiji. Razlog ni neznan. Hudi varčevalni rezi na področju izobraževanja. Vlada se je odločila, da bo pristojnemu resorju vzela kar petino letnega proračuna. Rezultat vladnega ukrepa bo manj učiteljev, večje skupine študentov in višje šolnine. Tako zaposleni kot tudi študentje so ogorčeni, saj jim vlada jemlje kvalitetno javno izobraževanje. Zato ne preseneča, da je v protestu sodelovalo kar 14 od 17 španskih provinc. Vse več Špancev je pripravljeno braniti staro univerzo, ki je pomenila prostor produkcije vednosti. Z neoliberalnimi ukrepi je njeno delovanje omejeno na produkcijo armade mladih z generičnimi znanji, ki so popolnoma podrejena logiki kapitala. Bojijo se tudi, da bodo delo iskali v tujini, a brez izobrazbe, ki si je ne bodo mogli privoščiti. Podobne skrbi imamo tudi v Sloveniji. Učinki varčevanja bi bili ali bodo podobni kot v Španiji in drugod po svetu. Šolnine postajajo resna grožnja, kljub temu, da v resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva iz lanskega leta piše, da je znanje javno dobro in visokošolstvo javna odgovornost. Resolucijo je sprejel državni zbor, ki zdaj usiljuje ukrepe, ki nikakor ne vodijo v odgovorno delo na področju visokega šolstva. Povečana obremenitev visokošolskih učiteljev je gotovo razlog za preplah, še posebej, če vemo, da univerze kot svoje racionalno vedenje omenjajo znižanje plač zaposlenim. Naslednja negativna posledica bo krčenje študijskih programov. Tu ne moremo spregledati dejstva, da država izdatno financira tudi privatne visokošolske zavode, ki ponujajo programe, ki jih javne univerze že ponujajo. Manj apokaliptična je novica o podpisu pogodbe Ljubljanske univerze za gradnjo novih prostorov fakultet za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko. Vrednost pogodbe je kar 52,4 milijona evrov. Velik delež je prispevala Evropska unija z nepovratnimi namenskimi sredstvi. Tako, javno visoko šolstvo je tisto, ki razcveta gospodarstvo v Sloveniji.
Študentski obvestilnik.
Študentsko društvo Politus organizira okroglo mizo z naslovom Varčevanje, pot v recesijo, brezposelnost in bedo. Okrogla miza bo potekala na Fakulteti za družbene vede v torek, 29. maja, s pričetkom ob 18. uri v predavalnici FDV 7. Logiki varčevanja se bodo v debati zoperstavili sindikalist Branimir Štrukel, študent politologije Sašo Furlan, sociolog Primož Krašovec in ekonomist Jože Mencinger. Za uvod v okroglo mizo pa premislek člana Politusa Luka Mesca.
V bistvu okrogla miza, ki jo jutri v torek 29.5. pripravljamo s društvom Politus iz FDV-ja, je mišljena kot odziv, kot intervencija v enoumje medijskega prostora, ki prikazuje v bistvu to debato okrog varčevalnih ukrepov kot konflikt med na eni strani plemenito vlado, ki se je poslužila nepopularnih ukrepov, da bi rešila Slovenijo iz krize, na drugi strani pa požrešnega javnega sektorja in njegovih zaposlenih, ki se borijo samo za svoj luksuz. In v bistvu naš namen je pokazati pač na antagonizme, no, ti razprave in pa predvsem na antagonizme pač same logike varčevalnih ukrepov. Ker varčevalni ukrepi, ki se jih v zadnjem času od pojava krize dalje poslužuje tako rekoč vse evropske vlade in obljubljajo, da bi nas varčevanje potegnilo iz krize, kaže, da v bistvu v praksi se je odvilo ravno nasprotno. Pač rezultati varčevalnih ukrepov v praksi so več ali manj vodili v krčenje domačega povpraševanja, posledično krčenje bruto domačega proizvoda in posledično se je pač v zmanjšanje delovnih mest, se pravi pač varčevalni ukrepi peljejo v neko spiralo navzdol. No. Se pravi, da varčevalni ukrepi v nobenem primeru ne morejo biti rešitev, ampak lahko samo poslabšujejo stanje. In jutri bomo na okrogli mizi analizirali to logiko prek v treh krogih razprave. V prvem krogu razprave bomo predstavili slovenski paket varčevalnih ukrepov, ki ga je predlagala Janševa vlada in pa sindikalne in druge javne odzive na nje. V drugem krogu bomo predebatirali evropske razsežnosti varčevanja, se pravi, zakaj se vlada kljub očitni škodi, ki jo povzročajo varčevalni ukrepi, še kar poslužujejo letih in pa kakšne so možnosti na alternativne možnosti pač v kontekstu Evropske unije in kaj si lahko obetamo od nedavnega spona levice na francoskih in na grških volitvah. V zadnjem sklopu smo pa v bistvu pogovarjali o alternativah, se pravi, kakšne politike nas lahko potegnejo iz krize, kaj lahko storijo sindikat, kaj vlada, kaj slovenska vlada, kaj Evropska unija, kaj civilna družba na tem področju.
Za in proti. Zavod za kulturo dialoga pripravlja javno razpravo z naslovom Konec Evrope, iskanje družbeno-ekonomskih alternativ v politični krizi. Razprava se bo odvila v četrtek 31. maja ob 18. uri v tretjem nadstropnju knjižnice Otona Župančiča. O prihodnosti Evrope in njenem odgovoru na trenutno krizo bodo diskutirali novinarja Tanja Lesničar-Pučko in Marjan Horvat, sociologa Jože Vogrinc in Primož Krašovec ter evropski poslanec Ivo Vajgl. Študentska organizacija Univerze v Mariboru organizira veliki umetnostno-kulturni festival VUKFesti. Se opravičujem, tole bo VUKFest, ki bo potekal od danes do 31. maja. Dogodkov se lahko udeležite v študentskem kulturno-prireditvenem centru Štuk. Osrednja tema letošnjega festivala je preživljanje študentskega dne. Celoten program si lahko ogledate na www.vukfest.si. Društvo Humanitas in Društvo Fokus organizirata kampanjo Dovolj. Naš sogovornik Rene pravi, da jim je vsega preprosto dovolj.
Kampanja Dovolj je v bistvu skupna kampanja Društva Fokus in Društva Humanitas, ki smo se odločili zaštartati preprosto zato, ker nam je dovolj enega celega kupa stvari, dovolj nam je te neke obsedenosti današnjega časa, ki izgleda precej izgubil svoj kompas, dovolj nam je v bistvu nekega neodgovornega ravnanja, ki se je zelo, zelo razširilo v naši družbi, tako v nekem okoljskem kot tudi v družbenem smislu. Dovolj nam je pretirane potrošnje, kar je eno od glavnih tem, ki jo naslavljamo. Dovolj nam je v bistvu nefunkcioniranja pravne države, dovolj nam je te ideologije neomejene rasti, dovolj nam je pasivnosti, zato bomo v bistvu v naslednjem tednu tudi imeli tri javne dogodke, na katere ste vsi lepo vabljeni, in sicer da gre za okroglo mizo, ki bo v sredo 30.5. v knjižnici Hiše svetov z naslovom Pod kanin in oblačil. Tam si bomo pogledali v bistvu, kakšno je ozadje oblačil, ki jih mi nosimo, kaj se z njimi dogaja, preden pridejo do nas, na kak način so proizvedene, kakšne posledice ima to. Potem v sredo bomo organizirali butalski mestni svet v centru Ljubljane skupaj z Improleptiko, bo en zanimiv dogodek, kjer bodo mestni svetniki butal razpravljali o težavah, s katerimi se soočamo trenutno na političnem polju. In pa v petek 1. junija bomo izvedli pa še v bistvu našo šolo pod soncem, ki je pa ena taka celodnevna aktivnost, v okviru katere ste vsi poslušalci v bistvu tudi vabljeni, da pridete in se pridružite kampanji Dovolj in izrazite, česa imate vi dovolj. Se pravi, ena od aktivnosti bo tudi ta, da se bomo preprosto ulegli na kongresni trg z napisi na naših majicah, na kateri bo pisalo, česa nam je dovolj, in na tak način v bistvu simbolično vsaj za nekaj minut, nekaj časa ne sodelovali v tem, če sem nam je zraslo pred glavo.
Infoblog je pripravil Blaž.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.